Hola, moi boas noites. Estou emocionada porque había moitos anos que non viña a Salvaterra. E ademais de vir a Salvaterra, que sempre é maravilloso e grato estar aquí, vir polo motivo que vimos hoxe, por acompañar a Suso, como todos os seus amigos que estamos aquí. Gustaríame, en principio, presentarme recordando pois unha das cancións que facía hai tantos anos, pero que me sigue gustando moito. Intentamos facer o alecrín. Ven. Gracias.
Alecrín, alecrín dourado que naceu no monte sin ser semiado. Alecrín, alecrín dourado que naceu no monte sin ser semiado. Ay, amor, amor, que enche ti e a frol do toxo era o alecrín. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti alecrín, alecrín dos ollos, la tua culpa, choran os meus ollos. Amor, amor, quen che dixo a ti que a frol do toxo era o alecrín? Ai, amor, se
así. Gracias, gracias, muchísimas gracias.